Parasti, jo tad, kad cilvēks izaug liels, tad viņš atcerās, nu kā viņam tur, es nezinu, mamma strādāja konfekšu fabrikā vai tētis tur skrūvēja mašīnas, un tad tas tad kaut kāds tāds bērnības sajūts, droši vien maniem bērniem tas būs tā viduslaiku pils.
Sēžot uz soliņa gleznainajā cēsu viduslaiku pils dārzā ģērbta 17. Gadsimta livonietes tērpā, stāsta pils darbiniece Ieva Kalniņa Matute, rotkaļa Daumanta Kalniņa meita. Lielu daļu bērnības viņa aizvadījusi pils seno rotu kalvē, viduslaiku vidē un uzaugusi ar gadsimtu sijātām latviešu vērtībām, pasakām, teikām, tautas dziesmām un rotaļām. Ieva arī savus bērnus audzina ar latvisku dzīves ziņu un folkloras vērtībām.
To, ko var pārnest no šī te senā mantojuma, nu, ar visiem spēkiem, zobiem, nagiem, ragiem, visu pārējo ir jāvēl klāt, manuprāt, un ir tiem bērniem jādod, jo tas dod ļoti tādu spēcīgu pamatu. Un tas, ko mēs varam darīt, tas, ko arī es daru, mēs mēģinam kaut kādā veidā pēc iespējas visus gadskārtu svētkus svinēt. Nu, ko mēs vēl darām? Nu, mēs cenšamies lasīt pasakas, tāpat arī teikas, tad mēs cenšamies ceļot pa Latviju un meklēt visādas interesantas lietas un vietas, visādus akmeņus un avotus un pilskalnus, cik nu tas ir iespējams.
Ieva audzina 6-gadīgu meitu un 8-gadīgu dēlu. Viņa atzīst, ka visas šīs lietas nedrīkst būt uzspīlētas. Taču vērtību mantojums ir uzkrājies ļoti dažādās bērniem saistošās formās un saglabājušās tieši tās patiesās dzīves atziņas.
Domāju, ka ir vērts pārskatīt to ārkārtīgi bagāto mantojumu, ko mums ir atstājušas mūsu vecmāmiņas un vectēti. Un mēģināt tomēr neaizlaist to visu postā. Un ja izdodās atrast tieši to, kas tavam bērnam tajā brīdī ir vajadzīgs no tā bagātīgā mantojuma klāste, vienalga vai tās ir dziesmas, rotaļas, pasakas, spēles, nu nezinu, jeb kas lietu ir ārkārtīgi daudz, jo nu, galu galā man liekas tās lielās vērtības, kas ir gadu simtiem un tūkstošiem sijājušās un palikušas jau, tās vērtīgākās, tās pelavas jau atbirst, paliek jau tikai tas, kas ir tiešām būtisks un kas ir pareizs. Un,
ja Ieva pauš, ka tieši vecāki audzina savas atvases un veido viņu vērtību sistēmu ar pamācībām, stāstiem un piemēriem.
Bērns jau piedzimstot ir ļoti atvērts un ļoti gatavs uzņemt visu ko, un tad, ja tajā brīdī viņam tomēr nevis vienkārši dod visu ko, bet tomēr viņam iedod tādu saprašanu par to, ka nu, ir labas lietas, ir sliktas lietas, un tavā varā ir izvēlēties, kuru ceļu tu iesi, un nu, rēķināties arī ar to, ko tu dabūsi par to galā. Mēram tā, bet nu, tāds vispārī, ļoti tāda vispārīga, bet ļoti tāda pamatīga patiesība, manuprāt.
Bērni ir atšķirīgi. Vecākiem ir jāspēj pielāgoties un atrast pareizo pieeju katram bērnam, saka Ieva.
Sākt nevis ar multeņu pārstāstiem grāmatās, ko lasīt viņam, bet varbūt tomēr lasīt to pasaku priekšā un dot viņam to valodas bagātības sajūtu un to, tomēr to krāšņumu, kas tur taisa pasakās arī ir tomēr iekšā un arī tā informācija, kas tur ir. Ja bērns ir ātrs un viņam pasakas neinteresē un viņš grib skriet un darīt, nu, bet brīnišķīgi mums ir tik daudz rotaļu, tik daudz spēļu bērniem, kurās var skriet un dauzīties un savu enerģiju arī tērēt un arī iegūt daudz ko. Tā kā, nu, man liekas, ka to veidu tiešām ir ļoti, ļoti daudz.
Nekādā gadījumā nevajag pārspīlēt ar šīm lietām, jo tomēr ir jāiet līdz laika ritumam un jāsaprot, ka mēs dzīvojam tagad nē.
Tam ir jābūt dabiski un līdz ar to, mani bērni tikpat ļoti mīl datorspēles un komiksas un zina visas modernākās rotaļlietas un sērijas, nezinu kādas tur un visu pārējo. Tā kā, nu, es domāju, kad atraud bērnu no realitātes un no tā, kas notiek šobrīd, šajā laikmetā, šajā vietā, nu, tas, manuprāt, nav godīgi pret bērnu, jo viņam jau tepat būs jādzīvo un viņam ir jātiek galā ar to, kā ir te un ar to intensitāti, dzīves, ātrumu un visu pārējo, kas notiek šobrīd, līdz ar to nu, atraut viņu no ikdienas, noteikti, ka nevar.
Tā par savu ģimenes dzīvi, divu bērnu audzināšanu, latviešu dzīves ziņas saglabāšanu un vērtību nodošanu nākamajām paaudzēm stāsta Ieva Kalniņa Matute. Mārtiņš Kreilis, speciāli Latvijas radio.